HIA กับประชาชน
สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับรายการ HIA กับประชาชนนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อังสนาบุญธรรมนะคะอาจารย์ประจำสาขาอนามัยชุมชนคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์ท่านก็จะได้มาพูดคุยเรื่องราวที่น้องๆได้ลงพื้นที่ไปศึกษาผลงานของ HIA นะคะเราไปถามอาจารย์กันดีกว่าค่ะว่าทำไมน้องๆถึงไปฝึกงานในพื้นที่ต่างๆได้ค่ะอาจารย์ที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างคะ
ที่มาในเรื่องการฝึกงานของนักศึกษาคงต้องย้อนเรื่องของประเด็นการฝึกงานนักศึกษานิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องว่าไปฝึกในพื้นที่ของ HIA ยังไงนะคะคือปกติเนี่ยช่วงปิดเทอมซึ่งเราเรียกว่าปิดภาคฤดูร้อนของนักศึกษาชั้นปีที่3ขึ้นปีที่4นะคะนักศึกษาก็จะใช้เวลาที่ว่างอยู่ประมาณสัก3เดือนนะคะจะหาที่ทำงานหรือว่าสถานที่ที่จะฝึกงานการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำงานในชุมชนนะคะเพราะว่านักศึกษากลุ่มนี้เป็นนักศึกษาสาขาวิชาเอกอนามัยชุมชนน
ะคะ
ซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องของการลงทะเบียนเรียนรายวิชาแต่ว่าเป็นเรื่องของการที่นักศึกษาใช้เวลาว่างที่เขามีอยู่เนี่ยเตรียมตัวเองในเรื่องของการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะที่ผ่านมาอาจารย์ก็จะเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของให้คำแนะนำว่าเขามีวัตถุประสงค์ในการที่จะไปเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะควรจะไปฝึกงานที่ไหนนะคะทีนี้อาจารย์เองเนี่ยเป็นกรรมการทางวิชาการส่วนหนึ่งของ HIA Consortium นะคะก็เห็นว่ามีพื้นที่ชุมชนที่มีการทำงานเกี่ยวกับเรื่องการประเมินผลกระทบสุขภาพของชุมชนโดยชุมชนเองอยู่หลายแห่งซึ่งเป็นสถานที่ที่นักศึกษาเนี่ยน่าจะได้เข้าไปเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับชุมชนได้ก็ได้พูดคุยกับนักศึกษาว่ามีใครสนใจที่จะลงไปเรียนรู้กับชุมชนในพื้นที่ต่างๆไหมนะคะก็ได้ประสานงานพื้นที่ผ่านนะคะทางสช.และโดยที่ทางคุณสมพรนะคะที่ดูแลเรื่องนี้ก็ให้พื้นที่มาว่าเป็นพื้นที่ที่นักศึกษาลงไปแล้วเนี่ยคงจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำงานในชุมชนเป็นอย่างดีค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ที่มาในเรื่องของการฝึกงานก็คงเป็นเรื่องของความตั้งใจแล้วก็วัตถุประสงค์ที่นักศึกษาเนี่ยมีความสนใจที่จะลงไปเรียนรู้นะคะปกติเราก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยเขาได้เลือกพื้นที่เองแต่ว่าด้วยข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่ของโครงการก็เราก็มีพื้นที่ให้นักศึกษาเลือกอยู่5พื้นที่ซึ่งเขาก็ได้เลือกแล้วกระจายลงไปตามพื้นที่ต่าง
ๆค่ะที่อาจารย์บอกว่ามีทั้งหมด5พื้นที่ที่ลงไปศึกษากันตรงนี้มีพื้นที่ไหนบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะก็มีพื้นที่ที่เลยนะคะเป็นพื้นที่ที่ชุมชนได้รับผลกระทบจากการทำเมือง
ไร่ทองคำ
ค่ะค่ะใช่ค่ะไร่ทองคำซึ่งเป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบผ่านไปแล้วแล้วก็อยู่ในส่วนกระบวนการที่จะมีการขยายพื้นที่ในการทำเมืองนะคะแล้วก็ชุมชนก็มีเรื่องของการที่จะรวมกลุ่มกันที่จะประเมินผลกระทบสุขภาพโดยชุมชนเองนะคะ
ค่ะ
พื้นที่ที่2ก็เป็นพื้นที่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวลนะคะซึ่งเป็นโรงงานที่เปิดดำเนินการอยู่แล้วนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองของจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะพื้นที่ที่3ก็จะเป็นพื้นที่ที่มีแผนว่าจะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะโรงไฟฟ้านะคะเป็นโรงไฟฟ้าของที่อำเภอกันตรังจังหวัดตรังอันนี้เป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการแต่ว่าอยู่ในช่วงระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการที่จะลงโครงการนี้นะคะ
เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเป็นของถ่านหินของที่จะกำลังจะหาพื้นที่ในการลงในพื้นที่ภาคใต้นะคะสองพื้นที่แรกนี่เป็นของเลยกับเอ็นี่เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไปแล้วนะคะส่วนของที่ตรังเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นแผนว่าจะดำเนินการแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในช่วงของกระบวนการประเมินในส่วนของการเขาเรียกเป็นช่วงความเป็นไปได้ของการที่จะลงพื้นที
่
ที่พื้นที่นี้พื้นที่ที่4ก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการทิ้งขยะนะคะเป็นการลักลอบทิ้งขยะเป็นขยะเรียกว่าเป็นขยะพิษแล้วกันนะ
คะ
ที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่หนองแหนจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะพื้นที่ที่5ก็จะเป็นพื้นที่ที่น่าจะ6หรือยังคะ
5ค่ะ5
ที่เลย101นะคะแล้วก็ตรัง
แล้วก็น้องแหนอีกที่หนึ่ง
น้องแหนที่เชียงสาวอ๋อค่ะพื้นที่สุดท้ายเป็นที่โครงการที่อยู่ในแผนใหญ่ของการพัฒนาภาคใต้ซึ่งเป็นเรื่องที่มีการต่อสู้กันค่อนข้างมากก็คือที่ปากปลานะคะที่จะทำท่าเรือในโครงการใหญ่ของการอยู่ในแผนพัฒนาพื้นที่ภาคใต้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเราก็อยากให้นักศึกษาที่เขาอยู่ในภูมิภาคต่างๆเนี่ยได้กระจายลงไปเรียนรู้ในพื้นที่ของตัวเอง
ค่ะแล้ววิธีการตั้งโจทย์หรือว่ากระบวนการที่จะทำให้ได้เขาโครงเรื่องมาเนี่ยค่ะอาจารย์มีวิธีการทำยังไงบ้างอะคะแต่ละเรื่องแต่ละประเด็น
ในแต่ละพื้นที่ก็มีความหลากหลายแตกต่างกันจริงๆโจทย์จริงๆของเราที่เราคุยกันก็คือให้นักศึกษาเนี่ยเข้าไปเรียนรู้ที่จะทำงานกับชุมชนนะคะไปตั้งโจทย์ในการศึกษาการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนนั่นหมายถึงว่าเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในแง่ของการไปศึกษาสถาบันการศึกษาชัดเจนว่าต้องให้นักศึกษาทำชิ้นงานหรือทำงานดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจงแต่เราแบ่งช่วงของการฝึกงานเป็นลักษณะเช่นนักศึกษาลงไป2เดือนเพราะนั้นในช่วงแรกของการลงอาจจะ3อาทิตย์แรกถึง4อาทิตย์เนี่ยนักศึกษาลงไปเรียนรู้ปรับตัวการทำงานกับชุมชนนะคะเพราะพื้นที่ต่างๆก็มีความหลากหลายในเรื่องของการเกิดผลกระทบทางด้านสุขภาพของชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะเก็บข้อมูลประเด็นต่างๆที่ได้เรียนรู้ร่วมกับชุมชนเนี่ยเอามาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มาเจอกับอาจารย์แล้วก็ทางทีมงานของ HAA ของทางสช.ผู้ที่จะมาร่วมกันตั้งโจทย์ว่าในเดือนต่อไปของเขาเนี่ยเขาจะลงในรายละเอียดในการศึกษาเจาะลึกในเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นมันก็คือโจทย์ก็คือการไปตั้งโจทย์กันของนักศึกษาร่วมกับชุมชนนั่นเองค่ะ
แล้วหลังจากที่น้องๆได้ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วเนี่ยค่ะตรงนี้น้องๆสิ่งที่น้องๆได้กลับมาคือได้อะไรกลับมาบ้างที่เอามาแลกเปลี่ยนกันนะคะอาจารย์คะ
ประเด็นหลักๆที่คงมีความหลากหลายในแต่ละพื้นที่เพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าทั้ง5พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันในเชิงของผลกระทบทางด้านสุขภาพที่เกิดเนื่องมาจากการที่มีโครงการหรือกิจการดำเนินการอยู่แต่ว่าประเด็นที่เด็กได้เรียนรู้มันเหมือนกันคือเขาได้เห็นศักยภาพของคนในชุมชนนะคะการที่ชุมชนได้มีการตั้งโจทย์ได้มีการรวมกลุ่มกันที่จะปกป้องสุขภาวะของคนในชุมชนเนี่ยนะโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเชิงวิชาการเพราะว่าทั้ง5พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ทางสช.เนี่ยให้การสนับสนุนในเชิงของทางด้านแนวคิดวิธีการแล้วก็ทำงานร่วมกันกับทีมวิชาการของ HAA คอนซอร์เทียมอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นนักศึกษาก็จะได้เห็นว่าจริงๆแล้วโดยกระบวนการของการที่จะเรียนรู้ของชุมชนแล้วเนี่ยชุมชนทุกแห่งนะครับมีศักยภาพในการทำแต่ว่าก็คงต้องได้รับการเคลื่อนหนุนแล้วก็ขับเคลื่อนจากทีมต่างๆเช่นทีมที่จะเข้าไปให้การสนับสนุนในเชิงขององค์ความรู้นะคะแต่ว่าประเด็นที่นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างมากก็คงที่บอกนะคะก็คงเป็นเรื่องของการปรับตัวในแง่ของการทำงานที่หลากหลายนะคะได้เรียนรู้ชุมชนแล้วการปรับตัวทำงานกับชุมชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในหลากหลายเพราะว่าใน5พื้นที่นี้นักศึกษาต้องทำงานร่วมกับพี่ๆที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสช.เองนะคะกับเจ้าหน้าที่รัฐในบางพื้นที่เช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่องค์กรท้องถิ่นที่จะเข้ามาทำงานในชุมชนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงเป็นการทำงานในสถานการณ์จริงที่นักศึกษาได้เรียนรู้นะคะ
ค่ะนั่นก็คือสิ่งที่น้องๆได้เรียนรู้มาแล้วก็จากที่น้องๆได้ไปเรียนรู้ไปฝึกงานมาแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าน้องๆเขาเข้าใจแล้วก็เข้าถึงบทบาทของนักสาธารณสุขตรงนี้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์คะ
ค่ะคิดว่าน่าจะได้ประเด็นแนวคิดมาอย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าจากเดิมที่เด็กรุ่นใหม่ในนักศึกษาเวลามีความรู้ทางวิชาการลงไปเนี่ยเขามักจะนึกว่าเขาสามารถที่จะเป็นคนที่พูดง่ายคือเป็นคนจัดการระบบกับชุมชนเป็นคนให้ความรู้เป็นคนเข้าไปช่วยเหลือหรือเกื้อหนุนในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการทำงานในเชิงเครือข่ายการประสานและการร่วมมือกันมากกว่าเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนในส่วนของทางด้านสุขภาพนั้นเนี่ยคงไม่ใช่เป็นประเด็นในเรื่องของการเกิดผลกระทบแล้วเช่นโรคภัยไข้เจ็บนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการที่จะต้องไปทำงานเพื่อในเชิงของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเช่นเป็นนักสาธารณสุขอาจจะต้องไปเรียนรู้ว่า ทำไมวิถีชีวิตเชิงเกษตรพึ่งตัวเองนะฮะประมงพื้นบ้านถึงมีส่วนกระทบต่อวิถีโทษกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนเพราะฉะนั้นจริงเนี่ยสิ่งที่เขาได้เข้าใจอย่างชัดเจนก็คือคำว่านักสาธารณสุขนั้นเนี่ยก็คือคนที่จะต้องไปทำงานร่วมกับเครือข่ายนะคะแล้วก็สหสาขาอื่นๆที่จะทำการปกป้องสุขภาวะของชุมชนโดยที่มุ่งเน้นไปที่ปัจจัยกำหนดทางด้านสุขภาพมากกว่าที่จะพยายามไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสุขภาพเช่นการเจ็บไข้ได้ป่วยเอง
ค่ะพอเห็นแบบนี้แล้วนะคะอาจารย์คิดว่าจากที่น้องได้เรียนรู้กระบวนการทำงานในการฝึกงานกับตรงนี้แล้วค่ะอาจารย์คิดว่ามันจะสามารถนำไปต่อยอดได้ไหมคะ
ต่อยอดคงจะมีประเด็นที่แยกเป็นสองด้านแล้วกันนะคะ
ค่ะ
ด้านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้โดยตรงนักศึกษาที่เมื่อเขากลับเข้ามาเรียนในชั้นปีที่4ซึ่งเป็นชั้นปีสุดท้ายที่เขาจะต้องเรียนแล้วก็จบไปทำงานเนี่ยการที่เรายกตัวอย่างในเชิงของวิธีการทำงานในชุมชนเนี่ยนักศึกษาจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนแล้วก็ได้เห็นความได้มีความเข้าใจต่อสิ่งที่อาจารย์มักจะพูดถึงว่านักอนามัยชุมชนหรือนักสาธารณสุขนั้นเนี่ยเป็นคนที่จะต้องทำงานในเชิงของการที่จะปกป้องสุขภาวะของชุมชนอย่างไรนั่นเนี่ยเป็นการต่อยอดโดยตรงในเรื่องของความรู้ในเชิงของการประยุกต์นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาได้เห็นบทบาทในเชิงสถานการณ์จริงที่จะต้องออกไปทำงานในฐานะที่เมื่อถ้าเขาจบแล้วเขาจะต้องไปทำงานร่วมกับชุมชนนะคะส่วนประเด็นที่จะต่อยอดอีกเรื่องนึงก็คือการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกันระหว่างสถาบันการศึกษากับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานทำงานประจำไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการสุขภาพรพสตเอกตามหรือว่าหน่วยงานสับสนเชิงวิชาการเช่นของศูนย์ประสานงานประเมินผลกระทบสุขภาพของชุมชนของสช.เนี่ยเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วถ้ามีการเชื่อมประสานในเรื่องของการใช้ทรัพยากรร่วมกันนะคะมันก็จะเป็นการสร้างคนรุ่นใหม่นะคะที่มีความพร้อมในการเที่ยวลงไปทำงานเพราะว่าในปัจจุบันก็คงเห็นว่าสิ่งที่เข้ามาคุกคามภาวะสุขภาพของคนไทยเนี่ยมันมาเร็วแล้วก็มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นถ้ารอให้นักศึกษาเนี่ยเรียนภาคทฤษฎีอย่างเดียวแล้วก็ลงไปทำทานหลังจากที่เขาจบแล้วไปทำงานนี่คงจะต้องใช้เวลาอีกมากเพราะฉะนั้นนี้คิดว่าน่าจะเป็นการต่อยอดในรูปแบบของการที่จะประสานงานกันต่อเพราะว่าทางอาจารย์เองในมหาวิทยาลัยเราได้ให้นักศึกษานะคะนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานนะคะและได้ผลชิ้นงานออกมาให้กับทางอาจารย์ในคณะท่านอื่นๆนะคะทราบให้กับนักศึกษาสาขาอื่นแล้วก็น้องๆชั้นปีอื่นได้เห็นเนี่ยก็มีการตอบรับในเชิงของการจัดการศึกษาในรูปแบบนี้อยู่กันว่าน่าจะได้มีการต่อยอดในการที่ให้นักศึกษาเนี่ยลงไปปฏิบัติงานจริงในเครือข่ายที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการทำงานของสุขภาวะของชุมชนนะคะ
ค่ะนั่นก็เรียกได้ว่าเป็นการบูรณาการที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบนะคะในเรื่องของเอาองค์ความรู้ในเรื่องของการเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงใช่ไหมคะอาจารย์ทำให้เกิดเป็นผลสำเร็จขึ้นมาได้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อังสนาบุญธรรมนะคะที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกับทางรายการเรานะคะขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
HIA กับประชาชน